Сьогодні ми на Зміїному, на нашому Зміїному, який ніколи не підкорити окупанту, як і всю Україну, бо ми...
500 пілна мērога кара дienas, Čūsku sala, brīvas Ukrainas sala. Pateicība visiem, kas šeit cīnījās pret iebrucējiem. Mēs godinājām to varoņu piemiņu, kuri atdeva savas dzīvības šajā kaujā, vienā no vissvarīgākajām šī kara laikā. Gods un slava ikvienam, kurš cīnās par drošību mūsu Melnajā jūrā. Es vēlos pateikties no šīs vietas par katra mūsu karavīra uzvaru šajās 500 dienās. Un lai brīvība, ko visi mūsu varoņi vēlējās Ukrainai un kuru tagad ir jāizcīna, ir gods tiem, kas atdeva savu dzīvību par Ukrainu. Mēs noteikti uzvarēsim. Slava Ukrainai!
Obavieskova! Slava Ukrainai!